Radio Skonto vidzem ēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Šonadēļ Kocēnu novada vispār izglītojošo izglītības iestāžu 4. Klašu skolēni Vidzemes Olimpiskajā centrā uzsākas lidošanas apmācību kursu. Kocēnu novada dome atbalstīja Olimpiskajā centrā iesniegto piedāvājumu un šim mērķim piešķīra līdzekļus 1500 eiro apmērā. Skolēni ledus hallē vienu reizi nedēļā kopumā 10 nodarbībās profesionāli instruktoru vadībā varēs attīstīt slidošanas tehniku, ātrumu un veiklību. Pašvaldība nodrošinās arī ar transporta pakalpojumiem. Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Kocēnu novada domes projektu cauri gadsimtiem nāci dziesmas darināt, nāci dējas izdejot un piešķīris Eiropas Savienības finansējuma projekta īstenošanai 12,556 eiro. Projekta rezultātā tiks iegādāti Ziemeļu Vidzemes tautas tērpu komplekti un muižas tērpi Kocēnu pagasta kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanai. Šodien pulksten 17. Kocēnu pagasta pirmajā bibliotēkā Velvju zālē notiks mākslinieka Jāņa Anmaņa gleznu izstādes Mana sapņu planēta atklāšana. Pasākuma laikā paredzēta tikšanās ar mākslinieku Jāni Anmani sarunā dzejā un mūzikā.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.